ሰላም ከመይ ተምሲዑ ዕድማት እዚ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብሳተላይትን ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ መይደይ እዩ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ባሕቲ ግንቦት 218 ወይ መያዝያ 23/2010 ድሕሪ ዜና ንጎንፅታትን ፍንቓልን ኣብ ኢትዮጵያ ዝጠመተ ጸብጻብ ክስዕብ እዩ። ተረኛ መደብ ኣሜሪካና ድማ ብዛዕባ ጠቕሚ ኦይስተር ዝበሃል መግቢ ባሕሪ ክኸውን እዩ። ርእቶኹም እውን ክስማዕ እዩ። መወዳእታ ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ኣብዚ ቀረባ ካብ ማእሰርቲ ዝተፈትሐ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ናይ ሓሙስ ንምስታፍን መደረ ንምስማዕን ናይሮቢ ኣትዩ። ንሱ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝነበሩ ቃለ ምልልስ ኣብነት ምሳሌ ነፃነት ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓታት ምፅናሓ ስማ ከም ዝተበላሸወ ጠቂሱ ኣሎ።
እኛ ባለንበት ቆመን ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ቀድመው ሄደዋል። በጣም በሚያሳዝን ደረጃ እኛ እንደ ሀገር አዋልደናቸው
ንህና ንቀድሚት ፈንተት መባል አቢና ካልኦት ሀገራት አፍሪካ በድህረና ተበግሶም ቀድመምናዮም ንሳቶም ናይ ናጽነት አየር ከተንፍሱ ከለው ንህና ግና ሐሪሙና ኣሎ። ንህና ኢና ኣብነት ዴሞክራሲ ክንከውን ዝነበረና ብግልባጡ ናይ ምልካውነት ኣብነት ኮይና ኣለና።
ኣብቲ ሓሙስ ዝኽበር መዓልቲ ፕረስ ንምስታፍ ጋዜጠኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ናይሮቢ ከም ዝኣትዉ ኣምነስቲ ኣፍሊጡ ኣሎ። እስክንድር ነጋ መሰል ምርካብ ሓበሬታ ዋልታን ማእገርን ዴሞክራስያዊ ስርዓት ምዃኑ እውን ጠቂሱ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታ ኢሉ ንብርክት ዝበሉ ፖለቲካውያንን ጋዜጠኛታትን ከም ዝፈትሐ ይዝከር። እስክንድር ነጋ ግና እዚ ጥራሕ ኣኻሊ ኣይኮነን ንምጥንኻር ዴሞክራሲ ተባሂሉ ስርዓታዊ ለውጢ እውን ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበለ ናይ ናይሮቢ ወኪል ቪኦኤ ገልሞ ዳዊት ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ገዳም ገብርኤል ሃዋሳ ኣዕቂቦም ዝነበሩ ኣስታት 3,000 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናብ ዝመሃሩሉ ስፍራ ከም ዝተመለሱ ተገሊጹ። እቶም ተምሃሮ ኣብቲ ገዳም ዝዕቀቡ ምስ ምምሕዳር ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ እዩ። እቶም ተምሃሮ ብሰንኪ እምነቶም ስደት ከም ዘጋጠሞምን ንማእሰርትን ድብደባን ከም ዝተቃልዑን እውን ይዛረቡ። ሕቶኦም ብሰላም ኣገባብ ስለ ዘቕረቡ ኣስታት 7 ተምሃሮ ሎሚ እውን ተኣሲሮምና ይብሉ። ንሓለፍቲ እቲ ዩኒቨርሲቲ ረኺበ ንምዝራብ ዝገብርክዎ ፈተነ ዛጊድ ኣይቀንዓን ይብል ኣቐባይና መለስካቸው ኣመሃ። ሓንቲ ሰራሕተኝኡ ኣብ ሶማልያ ወፍሪ ክታበት ፀረ ፖልዮ ከም ዝሞተት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣረጋጊፁ። ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ሰበስልጣን ደብችኦ እታ ሚርያም ዓብዱላሂ ዝተባሃለት ሰራሕተኛ ወፍሪ ክታበት ሎሚ ሰሉስ ኣብ ሞቃዲሾ ተቐቲላ ኢሉ ኣሎ። ሚርያም ዓብዱላሂ ካብ ባይድዋ እናተበገሰት ትሰርሕ ከም ዝነበረት ናብ ሞቃዲሾ ሎሚ ዝኣተወት ንምርዓኣ ዝኾን ኣቑሑት ገዛ ንኽትዕድግ ከም ዝነበረ እውን ኣዝማዳ ሓቢሮም። ርኢና ዝብሉ ድማ ሜርያም ብሓደ ሽጉጥ ዝተዓጥቀ ሰብ ኣብ ዕዳጋ ባካራ ሞቃዲሾ ከም ዝተቀትለት ገሊጹ ኣሎ። ሓላፍነት ዝተረከበ ወገን ዛጊድ የለን። ኢራን ብዛዕባ ፕሮግራም ኒውክሊየር ሕነኽ ከይበለት ትሕሱ ኣላ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ። ንሶም ኣብ ቴሌቭዥን ዘቕረብዎ ሪፖርት ብዛዕባ ፕሮግራም ኒውክሊየር ኢራን ማዕር 5 ኩንታል ዝረዘነ ሰነዳት ከም ዝተረኽበን እስራኤል ልዕሊ 100,000 ዝገጹ ምስጢራዊ ሰነድ ሒዛ ኣላ እውን ኢሎም። ብመሰረት እዚ ኢራን ኣብ ህንፀት ኒውክሊየር ቦምብ ተጸሚደ ኣላ ናብ ዝብል ዘይጠራጥር መደምደሚ በፂሕና ኣለና እውን በሉ ኔታንያሁ። ኢራን እቲ ምስ 6 ሃገራት ዝፈረበቶ ውዕል ይምእዘዝ ኣለኹ ዋላ እውን እንተበለት ብዝለዕለ መንግስታዊ ስልጣን ዝምራሕ ህንፀት ኣፅዋር ኒውክሊየር ተጸሚዳ ኣላ በሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ነቲ እስራኤል ዝዘርግሐቶ ሓበሬታ ኩነታት ፕሮግራም ኒውክሊየር ኢራን ብምንኣድ ሓድሽን ኣገዳስን ሓበሬታ ኢልዎ። እንተኾነ ኢራን ነቲ ምስ 6 ሃገራት ዝፈረመቶ ውዕል ጥሒታ እያ ናብ ዝብል መደምደምቲ ኣይበፅሐን። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ እስራኤል ዝኣከበቶ ኩንታላት ዝርዝነቱ ጭብጥታት ይግምግሙን ምስቲ መሓወር ስለ ኣሜሪካ ዝኣከቦ ከም ዝመሳሰልን ገሊፆም ኣለው። ብዝተኣሳሰረ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ንኩነተ ፕሮግራም ኒውክሊየር ኢራን ኣመልኪቶም ዘቕረብዎ ድራማዊ ኣቀራርባ ኣውሮጳውያን መሻርክቲ ዝተፈለየ መርገፂ ሒዝና ኣለና ኢሎም ዲፕሎማታት ኣውሮፓ ንትሕዝቶ ጭብፅታትን ቀዳማ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ንጥርጥሮ ኢና ባህልቲ ኮይኖም ኣለው። ንህንፀት ኣፅዋር ኒውክሊየር ዝከታተል ትካል ሕቡራት ሃገራት ግና ኢራን ኣፅዋር ኒውክሊየር ተሃንፅዶ ኣላ ንዝብል ሕቶ ምልስና ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዘዳለኽዎ ሪፖርት ይርከብ ይብል እቲ ብዓለም ለኸ ትካል ኣቶሚክ ኤነርጂ ዝተዳለወ ሪፖርት። ብዛዕባት ኢራን ኣፅዋር ኒውክሊየር ተሃንፅዶ ኣላ ዝብል ሕቶን ኢራን ዝነፀገትሉን ሓበሬታ ዘጠቃለለ እዩ። መዛዘምቲ ሪፖርት ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ቻይና፣ ፈረንሳ፣ ሩስያን ጀርመንን ብዝተኸትሞ ውዕሊ ተዛዚሙ። ዩኩዮ ኣማኑ ሓላፊ ኣይኤኢኤ እዮም ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ትካል ኣቶሚክ ኤነርጂ። ክዛረቡ ከሎ ፕሮግራም ኒውክሊየር ኢራን ቅድሚ 2003 ዝትግበር ዝነበረ መደብ እዩ ኢሎም ኣለው። ሞሮኮ ምስ ኢራን ዝፀንሓ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከቋርፆ እየ ኢላ። ምክንያት ኢራን ንፖሊሳርዮ ትሕግዝ ኣላ ስለ ዝበለታ። ድሕሪ መግዛእቲ እስጳኛ ምዕራባዊ ሳራ ምብቅዑ ሞሮኮ እታ ግዝኣት ኣካል ግዝኣተይ እያ ትብል፣ ፖሊሳርዮ ግና ንነፃነት ምዕራብ ሳራ ይዋጋእ። ሞሮኮ ነቲ ኣብ ቴሄራን ዘሎ ኤምባሲ ኣቃፅያ ኣብ ግዝኣታን ዝተመደበ ኣምባሳደር ኢራን ከባርሮ እያ ትብል። ኢራንን ህዝቢ ኣላ ሌባኖስን በቲ ኣብ ኣልጀርያ ዝነቆጠ ኤምባሲ ኢራን ኣቢሎም ንፖሊሳርዮ ይዕልሙን የዕጥቁን ኣለው ባህሊት እያ ሞሮኮ። ኣብ መወዳእታ ኣውስትራልያዊ ካርዲናል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጆርጅ ፔል ቅድሚ ዓመታት ብሰንኪ ፈፂሞሞ ዝበሃል ገበን ፆታዊ ጥቃዓት ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ዳኛት ሃገር ወሲኖም። ጆርጅ ፔል ኣብ ኣውስትራልያ ዝለዓለ ክሱስ በዓል ስልጣን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኮይኖም ኣለው። ካርዲናል ፔል ንዝቐረቦም ክሲ ፆታዊ ጥቃዓት ኣይወዓልክዎን ዝብል መልሲ ሂቦም፣ ትሕዝቶ ክሲ ኣብ ልዕሊ እቶም 76 ዓመት ዝዕድሚኦም ካርዲናል ግና ወግዓዊ ኣይኮነን።
የቐኒልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ዛጊት ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ቀንዲ ምኽንያቶም ድኽመት ኣካላት ምምሕዳር መንግስቲ እዩ ክብል ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ፓርቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣብ መንጎ ተወላዶ ኦሮሞን ጌድኦን ዝተፈጥረ ጎንፂ ብምጥቃስ እዩ ነዚ ዝበለ። በቲ ጎንፂ ልዕሊ 30,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ተጠቂሱሎም። ብካልእ ወገን ካብ ክልል ብንሻንጉል ጉሙዝ ብሰንኪ ጎንፂ 527 ስድራ ቤታት ተመዛቢሎም ኣብ ባህርዳር ኣብ ልመና ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ወከልቶም ንቪኦኤ ገሊፆም። ብካልእ ዜና ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዋሳ ብሰንኪ እምነትና በደል ተፈፂሙና ክብሉ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ተዓቂቦም ዝፀንሑ ተማሃሮቲ ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲም ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ፅዮን ግርማ ካብዚ ዘዳለዎ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ቀረባ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣብ ዝርከባ ወረዳታት ኣብ መንጎ ዝነብሩ ተወላዶ ኦሮሞን ጌድኦን ዝተፈጥረ ጎንፂ መሰረት ብምግባር ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢሶዴፓ ኣብ ዝዘርግሖ ፅሑፍ ከባብያዊ ጎንፅታት ህዝብታት ንኸይፍጠሩ ኣቐዲምካ ምክልኻል ቀዳማይ ተግባር መንግስቲ ክኸውን ይግባእ ኢሉሎም። ዛጊድ በብከባቢኡ ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ህዝብታት ቀንዲ ምክንያት ድኽመት ኣካላት ምምሕዳር መንግስቲ እዩ ክብል እውን ከሲሱ። እቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ዝተኸስተ ጎንፂ ብኸመይ ፓርቲኦም ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝተፈጥረ ጎንፂ እዩ ከም ዝበለ ቪኦኤ ዝሓተቶም ምክትል ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ ጡላሁን እንደሻው ዝሃብዎ ምላሽ
ይኸውን፣ ህዝብ ለህዝብ የሚያጋጭው ኣሉ።
ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጋጭው ኣለው። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ስቕ ኢሉ ባዕሉ ኣይጋጨውን እዩ። ግን ጉዳይ ስልጣን፣ ጉዳይ ክልል፣ ጉዳይ ዶብ የልዕሉ እሞ ሓደ ምስ ሓደ ክጋጮ ይገብሩ። ተሓታታይነቱ ናይ መንግስቲ እዩ ዝበልናዮ እውን በዚ ምክንያት እዩ።
እቲ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እቲ ፓርቲ ብተወሳኺ ብወገን መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ተመሳሳሊ ጎንፅታት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢዶም ከም ዘለዎ እንተተዘርበኳ ብሕጊ ክሕተቱ ዘይምግባር ንድሕንነት ህዝቢ ንሓደጋ ኣቃሊዕሎ ክብል ነቒፉሎም። መንግስቲ ንዝተመዛበሉ ተወላዶ ብሄረሰብ ጌድኦ ናብ ዝነበርዎ መሊሱ ንኸጣይሾም ውን ሓቲትሎ። ቁፅሪ ተመዛበልቲ ብግምት ልዕሊ 30,000 ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩሎም። ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኣባል ውድባት መድረክ ምዃኑ ይፍለጥ ክብል መለስካቸው አማሃ ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካምሽ ኣብ ወረዳ ጃፎይ ብዝተፈጥሮ ጎንፂ ምክንያት ካብ ኣባይቶም ዝተመዛበሉ 527 ስድራ ቤታት ኣብ ከተማ ባህርዳር ቤተ ክርስትያን ጊዮርጊስ ኣብ ተግባር ልመና ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ወከልቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ወከልቲ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ሕርሻ ምርባሕ ከፍትን ንንግድን ይመሓደሩ ዝነበሩ ተወላዶ ኣምሓራ ኮይኖም ይነብሩሉ ካብ ዝነበሩ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተመዛበሉ ብሰንኪ ጎንፂ ምዃኑን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ንኸጣይሾም ሕቶ እንተቕረቡ እኳ ሰማዕ እዝኒ ከም ዝሰኣኑ ምግላፆም ፅዮን ግርማ ሓቢራላ። ብካልእ ወገን ኣብ ሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኾኑ ተምሃሮን ምምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲን ተፈጥሩ ብዝተባሃለ ምስሕሓብ ምክንያት ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ገዳም ቅዱስ ገብርኤል ተዓቂቦም ዝነበሩ ተምሃሮ ሎሚ ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲቶም ከም ዝተመለሱ ተፈሊጡሎ። ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ምንጭታት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሓዊሱ ዓበይቲ ዓዲ ሓለፍቲ እቲ ሃገረ ስብከትን ነበርቲ እቲ ከባብን ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ኣብፂሖም ኣለዉ። ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተረኽብሉ እውን ምይይጥ ተኻይድሎም። ብመሰረት ዝተገብረ ስምምዕ እውን ናብ 3,000 ዝፅግዑ ኣብ ገዳም ገብርኤል ሃዋሳ ተዓቂቦም ዝነበሩ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ኩሎም ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲቶም ከም ዝተመልሱ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ትማሊ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ መሰሎም ብሰላማዊ መንገዲ ብምሕታቶም ከም ዝተደብደቡን ሓያለ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ገሊፆም ኣለዉ። ስሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ሓደ ካብ መንጎቶም ተምሃሮ ወሪዱ ዝበሎ ግፍዒ ይገልፅ።
ግቢ ውስጥ ገብቶ ተማሪውን በመያዝ ብዙ ተማሪዎችን ወደ እስር ቤት
ናብቲ ቀፅሪ ብምእታው ሓያለ ተምሃሮ ተኣሲሮም ብዙሓት ተደብዲቦም ኣዋልድ ኣሓትና ከይተረፋ ተሃሪመን ኣለዋ። እና ምርፁ ዝወሰድዎም ተምሃሮ ኦርቶዶክስ ዛጊድ ክሳብ 80 ዝኾኑ ተኣሲሮም ኣለዉ።
እቶም ዝተኣስሩ ነቶም ተምሃሮ ኦርቶዶክስ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝተፈጥረ ምስሕሓብ የተሓባቢሩ እዮም ዝበልዎም ምዃኖም ምስ ገለፀቲ ተምሃራይ መበገሲቲ ጎንፂ ሃይማኖትና ክንገብሮ ዝሓተና ነገራት ከም ፆም ዝኣመሰለ ብዝግባእ ከይንስዕብ ንግበር ኣለና ዝብል እዩ። ብምክንያት ፆም ንጉሆ ወይ ከዓ ቀትሪ ዘይበልዑ ተምሃሮ ተመሊሶም ምግቢ ከምዘይረኽቡን በዚ እውን ገሊኦም ምፃሞም ሓዲጎም ክበልዑ ይግደዱ ኣለዉ ዝብል እዩ። ኣብቲ ሎሚ ዝተካየደ ምይይጥ መብዛሕትኡ ሕቶታት እቶም ተምሃሮ ኣውንታዊ ብዝኾነ መልክዑ ከም ዝተፈትሐ ኣብ ስምምዕ እውን ከም ዝተበፅሐ ዝተኣስሩ ተምሃሮ እውን ከም ዝፍትሑ ቃል ከም ዝተኣተወ ተገሊጹ ኣሎ። ግን ዛጊድ ዝተፈትሐ የለን ክብል መለስካቸው ኣማሃ ሓቢሩሎ። ብዛዕባ ተፈጢሩ ዝተባህለ ፀገም ርእቶት ዩኒቨርሲቲ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይቀንዖ እውን መለስካቸው ኣማሃ ሓቢሩሎ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ብዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ መደብና ይቅፅል። ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና። ኣብ ኣብያተ ምግቢ ኣብ ጠቕሚ ምስ ውዓለ ዝድርበ ኦይስተር ወይ ድርብ ድርዒ ዘለዎ እንስሳ ባሕሪ ካብ ኣብያተ ምግቢ እናተኣከበ ናብ ባሕሪ ናይ ምምላስ ኦይስተር ሪካቨሪ ፓርትነርሽፕ ዝበሃል መስርሕ ኣሎ። እዚ ድርዕ ወይ ሸል መሊስካ ኣብ ረብሓ ናይ ምውዓል ይካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ሸል ሪሳይክሊን ኣልያንስ ወፍሪ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ከባቢ ቻሲፒክ በይ ካብ ዝርከቡ ኣብያተ ምግቢ 1,215,760 ሊትሮ ኦይስተር ተኣኪቡ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ፍርቂ መሸፈኒ ሸል ወይ ድርዒ ሓድሽ መንበሪ 10 ውላዳት ኦይስተር ይኸውን። እቲ መሊሱ ኣብ ጠቕሚ ዝውዕል ወይ ሪሳይክል ዝኸውን ሸል ብብዙሕ መንገድታት ንኸባብያዊ ሓለዋ ረብሓ ኣለዎ። ፌይዝ ላፒደስ ዘዳለወቶ ገብረ ገብረ መድህን ንኣሜሪካና ከቕርቦ እዩ።
ኦይስተር እምኒ ብዝመስል ሸል ዝሽፈን ወይ ድርብ ድርዒ ዘለዎ እንስሳ ባሕሪ እዩ። ኦይስተር ማይክስ ክራብ ሃውስ ብዝብል ኣብ ዝፍለጥ ቤት ምግቢ ካብ 1958 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ዝርዝር ምግቢ ወይ ድማ ሜኑ ተደላይ ወይ ፍሉጥ ዓይነት ምግቢ እዩ። ኣብ ሪቫ ሜሪላንድ ዘሎ ቤት ምግቢ ካብ ባሕሪ ዝወፁ ዓይነታት ምግቢ ሲፉድ ዘቕርብ ሜሪላንድ፣ ቨርጂንያን ዋሽንግተን ዲሲን ዝርከቡን ናይ ኦይስተር ድርዒ መሊሱ ኣብ ረብሓ ክውዕል ካብ ዝገብሩ ልዕሊ 330 ኣብያተ ምግቢ ሓደ እዩ። ወናኒ ናይቲ ቤት ምግቢ ቶኒ ፒየራ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብቲ ፕሮግራም ይሳተፍ ከም ዘሎ ይዛረብ።
It's a win-win for us. It's a win-win for the environment.
نعنا كلو تعاوتاي زخونولو سراح غيرنا عنا نوزدو نخبابياوي حلواون عاوتيو.
أويستر أبيت مكبي أبتقمي دحرمو عالو كمي كمزي إكابوون كمزيبل.
Before we did it, Congress would come get them. Now, Osh Recovery...
فلما نتي قحاف زوزدو أقدموهم يموزمو يوزدوونيرم. لومغن أويستر ريكابري أبسومون كرتكزي ناموزيم دلعلوو.
مايك سكراب هاوس أبزعمت نتي بروغرام أستواصو كابزغابرو عصرته حقزتي حدك خوون كرلو أبزحالة فعمت لعلي عسران تشعاتن شحن تشعاتن متن عسران لترو زمزن ناي أويستر درعي داقم أبرب حكو عل وي ريسايكل خوون أو فيو إيو
I think I'm getting more customers here because they know I'm recycling them and they know
recycle coming to gather is let's vote to بزحات حدشتي عماويل يمصنا كم زلو يد سمعنا نخبابنا جيسيبيك اقداس مخانون يفلطيوم
اتو بروجرام اب كل تشن 10 تناقوا اصرا فرنجي اب 20 كل تن ابيات مغبي يتجمرو وهابيت قال اويستر ريكفري بارتنرشيب كاريس كينغ بقلطف نعبي يمص كم زلو تزارب
It's been really well received. We've continued to grow and expand.
بحكي طبق تقبلنا ترخيبلو اب حد حد معصو نخحقحنا نسبات بمستافن نعبنا نسفح فحنانينا نخيد زلنا بب معلتون طلبات يموصنالو كمي غيرنا اكلنا يزو بروجرام كم زخنا خحسبو خلخو ناي بحكي ازي حغستي كوفي علني قصالي خونون دليتايو
مانجر شيل ريسايكلين اليانس تون برايز أبتغمزو على وي زتدر بي أويستر كاب أبياتي مكبن مشاتي سيفودن كمز كوي زارب.
We do 7 pickups a week plus events on weekends. I would say we're getting somewhere between 5 and 8.
أبو سمون شوعة جزي نالعلو إنا أمور داتا سمونات زهلو فز أمتات وسيحكا مالتيو. أب حدا سمون أستات أسفر تشمون تشحن كرتة 200 لترو ولاون كساب 20 شعة تشحن 220 لترو زقاون نأكبنا.
نزيتو حافة درعي زمالالسا ناي برايس ناي تعنات مخاين زغسل ناي متسراي سراحتي نابزكا يدو البوتا يوصدو.
The shell is taken down here. It's aged. It sits for about a year. Kind of dries out. Sun, wind, rain. Kind of just decomposes a little bit all the tissue. Behind
us is the shell washer. بصحاين نفاسن يوقع زنابون يوقعو. ابتي شيل ترافا نقر كساب زبسبس مالتيو. دهري استفلالي ناي متسراي سراحات وصو صعدا يقوون.
اتشال ويدرعي نقصالي ناي متسراي سراحتي نابناي ميرولان ينفرستي ماخل كبابياوي ساينسن مجاج حن أويستر نيوساد. نايت ماخل مانجر ستيفاني ألكساندرن وجلان بعدما قنا هسانات نزخانو دكاقتي أويسترات نابتي بستفلالي مسرح ساري درعيتات نمتباق عدالي مويركبو.
We get adult oysters, we spawn them and create the babies, and then we grow those baby oysters for about 2
years. درب عزلوم انس صباح رحيزنا انقعقحو كودقن كجاجحو نغبر اتم سجاجحو كاب كل تخساب ثلاثه سمونات كعابيو نغبرم مسعابيو مس درعي نطابقم
ابتدا جم ابتقميزو على تفطراوي شيل ويدرعي استطابقو ناي تشيسيبيك باي كاتو يغبر ابو يعابيو بزحي اويستر دما يوسخ حدشتي ناي أويستر ولدوتات نطعنا ابتبي نزركب ماي ازي اقداسي يخون تبل ألكساندر
They clean it up so that kind of makes them the bay's kidneys the cleaner water you have
اتم أويسترات نماي يزريون نطعه يقبرون نطعه ماي مزهلو بزوح برهان صحي كأتو يقبر توساخي سعريبو كل مو عسان كرابن ابنس النطم بخالقوت كيب اللعو كم حبيئي تقاملو ناتجاجحون ناترابحون بزوحهم يوسخ
معوات بروغرام ريسايكلينج شيل أليانس كالوت أبيات مقبوون نكحووسو زت تبابعيو إزي نتي بيخون أويستر نزبال عو سبات صبوغ أقات أميو
كلتا سمناوي مداب أمريكان أغم كتصعو صنيحهم كورات سماعتي كاب دمتا أمريكا كاب واشنغتن نغتصل
سمعتنا قصيدو مرقص منجست يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
اب كوينات نسبات كمخولي دفع متقام بربراوي ترايز يكونه غبنات كويناتيو زدما اب ماكلاي مبراق انا وسخه يخيدالهم
ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሊ ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ሽብራዊ ጉጅለ ዳዒሽ ንሰላማውያን ሰባት ከውሊ ገይሩ ኣብ ገዛ ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ መሳጊድን ከም ዝሕባእ ከምኡ ውን ቦትኡ ክምንዛዕ ከሎ ቦታ ንምቕያር ንስድራ ቤታት ኣኪቡ ናብ ካልእ ሓድሽ ድፍዑ ከፋንውዎ ከም ዝገብር ገሊጻ። እንተኾነ ዳዒሽ ጥራይ ኮነን ነዚ ገበናዊ ተግባራት ዝፍጽም ዝበለት ኣምባሳደር ሃሊ ኣብ ሊባኖስ ዝርከብ ጉጅለ ሂዝቦላ እውን ኣጽዋራቱ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዝቕመጥሉ ከባቢ ብምትካል ንዓድታት ናብ ወታደራዊ መዓስከር ከም ዝቕይር ትገልጽ። ኣምባሳደር ሃሊ ብምቕጻል ኣብ የመን ዝዋግኡ ዕጡቃት ሕቲ እውን ንሲቪላት ከም ብምሕቢኢ ከም ዝጥቀሙ ናይ ፍልስጥማውያን ጉጅለ ሓማስ እውን ካብ ከባቢ ኣብያተ ትምህርትን መንበሪ ገዛውትን ኮይኑ ሮኬታቱ ከም ዝውንጭፍ ትገልጽ። ብድሕርዞም ኩሎም ሰብኣዊ ክልላ ዝጥቀሙ ጉጅለታት ኢራን ከም ዘላ እውን ብምጥቃስ ባይቶ ፀጥታ ምእንቲ ሰብኣውነት ክብል ነዚ ስግኣት እዚ ንምርኣይ ክብገሰሉ ጸዊዓ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሕጂ ድማ ናብ ርእቶታትኩም።
ሰላም ትማሊ ዝስማዕኩምና ናይ ሰለስተ ርእቶ እቲ ንክልቲኡ ህዝቢ ዘረብረበና ተደጋጋሚ መልእኽቲ ኣስሚዖምና እቲ ሓቂ በታ ካርታ ዝተዋህበት ኣቦ ቦታኻ መሓዝ እያ ዓረብያ ቅድሚ ፈረስ ኣይቕመጥኒ እሞ ቁኑዕ ንስራሕ ክብለኩም ዘለጎሮ ኣብትና ታደሰ መኮንን ካብ ለንደን።
ብዛዕባ እዞም ትማሊ ዘቕረብኩዎም ሰለስተ ተጋሪ ርእቶ ክቕምጥ ደልየ። ሰለስትዮም ነቲ ሓቅን ሕጋውን ጎጎስ እዮም ሕውነት ጥራሕ እዮም ዘልዕሉ ነይሮም። ገርመካ እዩ ሕውነት ከዓ ብምትማን ጥራሕ ዝውሃስ መስለኒ ልዕሉ ኩሉ ከዓ በዓልና ክንፈትሖ ስለ ዘይቃልና ጥራሕ ይመስለኒና ዳነት ከድና ግና ሓደ ነገር ኣሎ ንኩሉ ብሩህ ክኾነሉ ዝግብኦ መስለኒ ሓቅን ቅንዕናን ወትሪ ተዓወቲ እዮም ንኩሉ ግዜን ሓቅልን ከም ዝፈትሖ ከዓ እንቲ እዋን የርእየና ኣሎ መስለኒ። ብርሃኑ ሰሎሙን ካብ ሽወደን ይቐኒየለይ
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ለሰለተ ተጋሩ ብዛዕባ ግን ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ብሕሱ ከዓ ትግራይን ኤርትራን ዝብል ኣቅሪበኩም ነርኩም ሞ ሓደ ሴት ብዓቃቢ ሰላም ትፈዱ ኣውፀት ኤርትራ ኩነታ ትፈሪሱ እዩ ዝብላ ኮነ መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰደ ፅጉምቲ ናጀረላ ኣቃቢ ሰላም ኮፍ ኢሎ ትፍርድ ኣብ ስራሕ ኣብዓልወን ናትመሸ ዘይሰብድ ኮስ ቢረባ ኣንብራ ለስሳ ዓመት መንግስቲ ኤርትራ ከመዚ ዘባሪሮም ና ምክንያት ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ግን ብዕልቲ ተጋሩ እቲ ተፈረዳ ክብርኩም ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ሰላም ትፈጥም ዝዓሸነትነት ንክለለይ ተመስገነልካ ስ ዋሽንተን ዲሲና
ቤይቲ ክትበሉ ደኒየ ዘለኹ ብዛዕባ ሓደ ሓደ ተጋሩ ይሕዋት ዝህብዎ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይዶም ጉዳይ ማለት እዩ ቁስሊ ብግቡእ እንተደይ ተሓቂማ ብግቡእ ክትሓውይ ስለዘይትኽእል እቲ ሓቂ ብምፃ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ጉዳይ ዶ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ናይ ፅቡቕ ድሌት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኣሉ እምበር ሽግር የብሉን ነቲ ሓቂ ከም ዘለዎ ክንቅበሎ ንፈትር ሽዑ ኢና ነባር ስዳ ክንረክብ ንኽእል የቀኒለይ
ሃሎ ቪኦኤ ሰለስተ ምሁራት እዮም ዝበልካ እዮም በትሪ ስልጣን ርእቶም ከህቡ ኣቕሪብካ ፍርድ ማለት ተጓራፊጥካስ ተዳሚና ኮይና ድሕሪኡ ኮና ፍርድ ተኸይድ እዩ ደውሓ ክልተ ጎረቤት ህዝብታት እንተ ደኣ ክውዕል ደልይዎ ኮይኖም ነቲ መንግስቶም እትኹን ርእቶ ሃይብዎም ወዳሓንካ።
ሄሎ ቪኦኤ ተስፋዬ ገብረኣብ ኣብ ኤርትራ መደበር መቕማጡ ኣባ ኤርትራ ስለ ዝኾና እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንፍፀም ዘሎ ጭቆናን ግፍዕን ወይ ክፅሕፍ ወይ ክዛረብ ብድፍረት ክዘል ዝፍዕል ሰብ ክኸውን ኣሎ ዩ ድብል ኣነለይ ዳዊት ካብ ኣሜሪካ።
ንመስግን ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ። ኣብቲ ዘመሓላለፍናዮ መደባት ዘለኩም ርእቶ ወስኹ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምናልባት ኣድራሻና ንምዝኽኻር እንተድልዩ 2022 2599 42
ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ናይ ትግርኛ 15 ንምእታው ኣይትደንግዩ ብዝኾነ ኮይኑ ናይ ድምፂ ፅፈት ከዓ ከምቲ ሰምዕዎ ዘለኹም እዩ ካብ ምስራሑ ወይ ካብ ምዕራዩ ምፍታ ናይ ዕራፍናን ግን ፅሩይ ድምፂ ይስማዐለን ብዝከኣል መጠን ብኣኹም ወገን ካብ ቴሌፎን ርሕቕ ኢልኩም ህድእ ኢልኩም ቁጣዓ ዘይተወሰኮ እንትገርኩሞ ዝሓሸ ናይ ድምፂ ፅፈት ክህልዎ ይኽእል ብኣና ወገን እውን ናይ ቴክኒክ ፀገም ከም ዘሎ ርኡ እዩ ዝኾነ እምበር ግዜ ስለ ዝረኸብኩ ዘረባ ዘንውሕ ዘለኹ ብሙዚቃ ክንፋንወኩም ንኸውን ናብ ናልባት መዕፀዊ ዜና ከዓ በትሪ ህልዎ ክኸውን ቀሪበልኩም ዘለኹ ማህሌት ገብረ ገርግስ እያ ሕዚ ምበል ሙዚቃ ንምለሳ ንኸውን ኢና ግዜ ተተሪፉና ቅድሚኡ ግን በትረ ገለ ኣለዎ ቅርብ ዜና
ኣብዚ ቀረባ ካብ ማእሰርቲ ዝተፈትሐ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝፀውዑ ኣኼባ ናይ ሓሙስ ንምስታፍ መደረ ንምስማዕን ናይሮቢ ካኣቱ እዩ ድሕና ንቅድሚት ፈንተት ምባል ኣብዩና ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብድሕሪና ተበጊሶም ቀዲሞምና ንሳቶም ናይ ናፅነት ኣየር ክትንፍስ ከሎ ንሕና ግን ሓሪሙና ኣብነት ዴሞክራሲ ክንኮ ዝነበረና ብግልባጡ ናይ ምልካውያን ኣብነት ኮይና እውን ኢሉ ንሱ ኢራን ብዛዕባ ፕሮግራም ኒክሊየር ሕነኽ ከይበለት ትሕሱ ኣላ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሓሙሽተ ኩንታል ዝረዘነ ሰነዳት ኣብ ኢድና እውን ኣሎ ኢሎም ኣሜሪካ ክትቅበሎ ከላ ሕብረት ኣውሮጳውያን ግና ነቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር መርትዖታት ይነፅክዎ ሚኒስትር ወፃ እንግሊዝን ካልኦት ኣውሮጳውያን ዲፕሎማታትን እቲ ቅድሚ 3ለስተ ዓመታት ዝተኸትመ ውዕል ኢራንን 6ዱሽተ ሃገራትን ይከበር ኢሎም
እምበር ዝተረፈ እንተሎ ምስ ማህልየት ገብለ ገርግስ ተሓንህደሩ ፅባሕ ረቡዕ ይረኽበና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.